Gândirea critică. Cum să ne învățăm copiii să judece cu propria minte? De unde și de când începem? Și dacă n-am făcut-o până acum, părinți fiind sau dascăli, ce facem de aici înainte? În această ediție Smart Job vorbim cu profesoara Oana Moraru. Cum ne ajută gândirea critică atunci când vorbim despre fake news, despre manipulare sau dezinformare? Cum să învățăm pe copii să se raporteze la social media? Cum să dezvolte anticorpi la tot ceea ce înseamnă minciună? Cum să devină imuni la minciuni și la fals? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Oana Moraru, profesoară și fondatoarea școlii private Helicon. Oana Moraru, te salut, mă bucur tare mult să ne revedem.
Bine te-am regăsit.
Povesteam înainte de a începe de aceste vremuri complicate din România și din lume și ne gândeam că se potrivește de minune subiectul pe care l-am ales, și anume gândirea critică, mai ales când vorbim de ape tulburi. Cum să ne antrenăm copiii să gândească critic? Ce înseamnă, până la urmă, gândirea asta critică? M-aș întreba și de când să începem în educația copiilor și cum să o facem și în cazul în care n-am făcut-o până acum, iar copilul are, să zicem, 10, 15, 16, 17 ani. Mai putem recupera lecția aia nefăcută sau timpul pierdut? Ce înseamnă gândirea critică pentru început, Oana Moraru?
Hai să nu obosim lumea, să vorbim plastic așa.
Da.
Dacă ar fi să-mi imaginez capacitățile sau calitățile gândirii mele ca fiind un munte de o anumită înălțime, mm-hmm, pe care îmi doresc să urc ca să văd lumea din vârf, adică să am perspective largi, okay, asupra adevărului de sub munte, ar însemna că trebuie să-l iau de la bază și să accesez de la operații de bază ale gândirii, de nivel jos, uh-huh, și încet, încet să mă mișc odată cu școala, cu educația, cu relația mea cu lumea, către nivelurile superioare ale gândirii. Și așa, vorbind simplist, sunt vreo 6 mari felii sau cum să spun, altitudini, da? Nivel de altitudine, da, către care accesez cu gândirea. Pe primul nivel am ce operații ale gândirii, astea care sunt cel mai des utilizate în școala românească. Memorare. Vreau să-l învăț pe un copil despre, să zicem, stările de agregare ale apei sau circuitul apei natură, eu trebuie să-l fac să înțeleagă și să definească ce înseamnă lichid, solid, gazos, ce înseamnă, da, evaporare, condensare, nu? Și primele întrebări pe care îi le pun la școală ca să învețe este: ce este fiecare? Definește. Uh-huh. El recunoaște următorul nivel pentru care mă urc sau prin care trec ca să ajung la perspectiva gândirii critice, e înțelegerea, da? Îl întreb pe copil: bine, bine, ai definit, acum explică-mi de ce se întâmplă asta, cum se transformă apa, cum se duce în nori și așa mai departe. Deci acolo e partea de înțelegere. El înțelege schema circuitului apei în natură și e în stare să o explice și să o deseneze. Da. Nivelul următor al muntelui, nivel superior de gândire, dar încă suntem la operații de nivel jos, n-am ajuns nici la mijlocul distanței. Da. Este partea de aplicare. După ce am aflat ce înseamnă, văd cum pot să aplic, cum înțeleg eu asta, da? Cum folosesc, da, cuburile de gheață, la ce se întâmplă cu oala care fierbe, de ce deschid fereastra ca să se ducă vaporii și unde se duc când fierbe mama oala în bucătărie. Deci trebuie să aplic cunoștințele mele în viața de toate zilele. Și aici, în teoria educației, toată lumea a zis: gata, mi-am terminat orele, e
mi-am
bine,
terminat treaba.
Mi-am terminat treaba, copilul a definit, a recunoscut, a înțeles, a parafrazat, a explicat și a și aplicat cunoștințele. Și, într-adevăr, până aici o cunoaștere bună. Ce, de ce și cum? Da? Prin principalele 3 întrebări. Dar nu suntem nici pe departe la nivelul gândirii critice. De-abia de acum încolo încep operațiile superioare ale gândirii de rang înalt, analiza, care înseamnă că la școală iau acest fenomen, circuitul apei în natură, uh-huh, și îl pun pe copil să compare cu cu alte tipuri de circuite, cu alte sisteme în natură. Deci îl duc cu gândirea la modul în care îi cer să găsească conexiuni, legături cu alte, să zicem, sisteme sau fenomene din natură. Îl pun nu numai să-mi explice sau să-mi descrie, îl pun să parafrazeze, să clasifice, să ordoneze importanța lor, să vadă consecințele. Deci mă duc cu întrebări de rang mai înalt. După partea de analiză îi cer să-mi evalueze, sunt aproape de vârful muntelui. Ce crede el despre asta? Cum ar ordona el importanța anumitor stări de agregare? Ce ar alege oamenii să facă cu anumită calitate, să zicem, apei sau... Ce fac? Mă plimb cu gândirea cât mai departe de memorare, explicare și înțelegere și aplicare și mă duc să văd dacă copilul, punând întrebări zilnic în fiecare tip de oră, că e română, că e matematică, că e istorie, geografie, că e la grădiniță unde azi dimineață făceau circuitul apei în natură, îl plimb către etajele superioare ale muntelui până ajunge să evalueze el situația. La ce-mi trebuie să știu asta? În habitatul meu, unde văd aceste transformări? De ce am nevoie să le cunosc? Cum se întâmplă? La ce îmi folosesc? Cum aș rezolva probleme? Cum aș deveni creativ? Și ăsta este vârful muntelui. Când gândirea critică ajunge în zona creativă, am o groază de probleme legate de apă, de topirea ghețarilor, da? Din cauza că de aia trebuie să leg de alte fenomene. Cum suntem noi românii, după ce am terminat școala, niște rezolvatori de probleme, adică suntem deja pe vârful muntelui, știm toate astea, am urcat, am înțeles, dar de acum eu trebuie să pot să corela toate aceste informații și să-mi pun întrebările care contează și ca să mi le pun trebuie să fi învățat de foarte de mic, de la grădiniță, să fac distinția între fapt și opinie.
Cum? Cum poți să înveți un copil de grădiniță gândirea critică?
Simplu, îi citesc o poveste, și prima întrebare, după ce înțeleg nivelul de jos al muntelui, cine, ce, unde s-a dus, ce a făcut, când, după ce mă asigur că a înțeles că gândirea lui a absorbit straturile inferioare ale muntelui și a urcat drumul, încep să-i pun întrebări inteligente pe marginea textului. Una din primele întrebări inteligente sunt pe rezumare, să poată să-mi povestească, pentru că puțin copii știu să povestească și puțin am răbdare. Când povestești, folosești conectorii logici, întâi, apoi, așa. După aceea, ulterior, la final, pe urmă, mă joc cu, ia să vedem care lucruri în poveste sunt fapte, sunt lucruri adevărate, orice s-ar întâmpla. Da? Fluturele este o insectă, da? Să zicem, care miroase cu picioarele sau cu antenele sau adevăruri științifice sau adevăruri probabile. Fluturele este o insectă frumoasă. Ce se pare frumoasă, altuia îi se pare caragioasă, celuilalt îi se pare periculoasă, celălalt e dezgustat de această variantă de fluture. Unii copii au fobii de fluturi. Asta înseamnă că emit o părere despre fluturi. Capacitatea minții de a face distinția între fapt și emoție, părere, este baza gândirii critice și foarte puțin copii din școala românească știu să facă distinția. Inclusiv profesori, că noi am format cadre didactice pe gândirea critică, pe marginea unui caiet de literație pe care l-am creat și le este foarte greu și lor să... Apropo de ce s-a întâmplat acum în România, nu? Pe alegeri. Ce confuzii logice fac oamenii. Toți au niște emoții foarte puternice, sunt dezamăgiți de clasa politică, da? Sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în țară. Am o emoție intensă. Și ca fapt voi alege să aleg pe cineva doar pentru că emoția mea îmi tulbură atât de mult logica, încât nu mai uit la logica cuvintelor omului respectiv, nu? Sunt mânat de emoție, sunt mânat de o părere, da? Dar sunt mânat în primul rând de un sentiment de frustrare și ei. Când citim texte cu copiii, că e istorie, că e geografie, că e orice, trebuie să avem reflexul noi, profesorii, ca să formăm gândire critică de foarte de mic până la vârstă mare, de a pune întrebările astea inteligente și încuietoare, de a le da de gândit la nivelul acesta al analizei, evaluării și creativității pe marginea textului. În sistemele internaționale, de exemplu, că m-ai întrebat până când mai pot să recuperez, dacă e un copil din sistemul românesc tradițional cu întrebări și răspunsuri de nivelul gândirii de jos și îl muți acolo pe gândire critică într-o școală, mai are șanse să recupereze la clasele a 11 și a 12. Deci de la 17-18 ani, dacă prinzi 2 ani de gândire critică, creierul tău e încă foarte flexibil să absoarbă dacă ești un copil isteț.
Ce se întâmplă cu adulții?
Pe urmă, nu.
Povesteai de
după 20 de ani, mai greu.
Povesteai de profesorii care îți ajung pe mâini și care nu au dezvoltat gândirea
critică.
Nu,
pentru că ei au accesat informația sau disciplina pe care o predau pe niște cărări deja bătătorite, adică pe o cablare neurologică, mentală, pe conexiuni neuronale, care sunt ca niște autostrăzi asfaltate de mult. Uh-huh. De la care nu prea mai pot să fac ieșiri, variante alternative, că sunt foarte bătătorite. Trebuie să mă pregătesc în mod special într-un curs, să iau disciplina asta și să învăț să pun matematic aproape, da, algoritmic, întrebări de nivelul ăla. Și pe fiecare etapă a gândirii, pe fiecare nivel de dificultate sau de operații mentale, există așa zise verbe ale gândirii, care fac gândirea vizibilă. De exemplu, la a evalua, există acolo a estima, a formula opinii bazate pe context, nu opinii emoționale, da, păreri, așa, a reclasifica, a destrăma și a recompune, adică a reconstitui realitatea, a o parafraza, a o pune într-un context. Și eu ce îi dau profesorului? Îi dau aceste verbe, îi le scriu pe ușă sau pe un perete, pentru fiecare nivel al muntelui, pentru că pe fiecare nivel există un set de 20-30 de verbe care înseamnă operații ale gândirii, și îl rog să fie atent la ora de fizică, că a predat despre densitate, de exemplu, ce zone a accesat, ce au trebuit să facă copiii, cum s-a mișcat gândirea lor. Și dacă profesorul de fizică vede că doar a definit și a aplicat, el n-a urcat decât poalele muntelui cu copilul.
Sunt reticenți ei, profesorii?
Da, sunt foarte reticenți pentru că nu înțeleg despre ce vorbesc, nu că sunt oameni răi. Nu înțeleg, ca să-ți miști gândirea altfel, e ca și cum mergi la sală, trebuie să te doară întâi mușchiul, să faci febră musculară, să simți că nu mă mai duc a doua zi, stau în pat și nu mai fac nimic, sau plec de la școala asta fiindcă această directoare îmi cere lucruri imposibile și copiii ăștia nu-s atenți, nu-s cuminți, și atunci apelez la disciplină. Dar culmea e că mulți profesori se mișcă cu copiii prin materie doar pe stratul definim, explicăm, aplicăm și pe urmă dau evaluare. Adică ce evaluez? Nivelul de jos al gândirii. La evaluare copiii iau note mari de 9 și de 10 pentru că recunosc subiectul, muncesc, învață, memorează. Și se creează acest efect de falsă împlinire, de sentiment că știu și că pot. El se perpetuează și la biologie, și la fizică, și la geografie. Iau 10, 9, sunt copil bun, de 8, că și ăla e bun. Dar eu sunt bun doar pe nivelul de jos al gândirii. Când mă duc undeva unde mi se cere să mă uit la problema asta din toate zonele interdisciplinare sau să rezolv, uite, la istorie, de exemplu. Când predăm noi războiul al doilea mondial, noi predăm cu cine, ce, unde, când, de ce.
Da.
Da? În alte manuale de istorie alternative, războiul mondial nu e predat ca atare. El este predat de 7 ori într-un an sub mai multe tipuri de capitole. Capitolul propagandă. Și sunt studiate la capitolul propagandă mai multe evenimente istorice, de la Imperiul Roman până la Război Mondial, nu neapărat cronologic. De ce? Copilul are nevoie să vadă realitatea istorică din vârful muntelui, că nu e neapărat nevoie să stau mereu la bază. Pot să-l duc direct acolo, să-i dau perspectiva, să-i dau conceptul de propagandă și mă să mă mut în jos pe munte să vedem cum a apărut. Manipulare, da? Că e legat de asta. Alt subiect, manipulare, da? Mi-amintesc că noi am predat la istorie așa, la una din școlile pe care am condus-o și a fost o absolută revelație pentru copii. Au construit materiale de propagandă, s-au manipulat reciproc în două tabere, da? Apropo de ce se întâmplă. Tu când treci prin școală mic așa, erau doar de gimnaziu, da? De clasele a 6-a, 7-a, când treci prin școală și înveți niște categorii mentale, niște noțiuni pe care le privești critic în dimensiunea mai multor evenimente istorice, Știi ce înseamnă nazism acum și când îl recunoști, da, în Europa sau în Statele Unite? Îl vezi, îl simți, pentru că l-ai accesat la un alt nivel. Dar dacă eu doar predau Războiul Mondial, cum o l-am învățat și noi? Cauze, participanți și cronologia, povestea momentului. Da. Tu n-ai pus să urci muntele, n-ajungi să evaluezi niciodată cu propria minte ce s-a întâmplat, ce simțeau oamenii, cum au ajuns oameni de o calitate excepțională să adere la mișcarea lui Hitler. Deci, cum putem să cădem din nou în aceeași capcană? Unde anume în istoria de astăzi există accente de tipul fascist?
Unde crezi că suntem ca societate la nivelul gândirii critice? Suntem în vârful
foarte
muntelui?
Jos. Nu, nu, noi suntem foarte jos. Eu știu,
ce
lucrez cu...
foarte jos?
Îți dau un exemplu. Noi, din păcate, nu facem bine nici până la jumate. Deci partea aia de verificare. S-a tot spus că școala românească e serioasă și se învață mult și copiii trebuie să memoreze, că e foarte importantă și memoria. Dar noi nici pe aceea nu mai verificăm și nu mai predăm structura și organizat. Că atenție, copilul mic de gimnaziu în formare are nevoie de scheme repetitive, de memorare, de definire, de descriere, de comparare, asemănări deosebiri, de aplicații după anumit stereotip până ajunge să facă saltul. Adică eu nu pot să ajung în vârf fără să nu trec temeinic de etapele astea cele mai grele. Cine a urcat un munte știe că partea asta prin pădure e cea mai plicticoasă și grea. Nu prea se schimbă peisajul, trebuie să înduri până ajungi în straturile înalte ca să vezi perspectiva. Dar îți dau un exemplu. Eu lucrez cu mulți părinți, clienții noștri la școală, din multinaționale unde oamenii se formează cu echipe internaționale și vin tot felul de organizații care îi testează. Uh-huh. Și pentru angajare și pentru resetare profesională. Toate testele din companiile astea sunt de inteligență critică. Da? Pentru, și mulți îmi spun, domnule, avem atâți oameni performanți cu CV extraordinar, dar care nu știu să rezolve tipul ăla de probleme, pentru că nu suntem obișnuiți. Mulți studenți români care au ajuns la facultăți unde ai libertatea să gândești și să creezi materiale cu gândire critică, chiar dacă folosești ChatGPT-ul, sunt colegi cu români care au terminat liceul aici cu nota 10. Aceia se adaptează foarte greu la sistemul ăsta de educație care presupune gândire critică, scris cu voce proprie, reasamblat informația, toți așteaptă tipare.
Da.
Deci copilul român și ăla bun, că isteț, doar cei de la vârf, 10%, 6-8%, se pot adapta și după anii de liceu dacă îi prinde organizația de asta educațională care le forțează mintea, dar mulți nu se adaptează. Deci contează enorm cum e scrisă curriculum, ce tipuri de întrebări pun profesorii, cum sunt antrenați ei să pună, chiar forțat, chiar dacă ei n-au natural asta, da? Și de asta mult din școlile care practică sistemul IB, BAC-ul internațional, e construit pe asta, m-am uitat, iau niște manuale ale copilului și ale profesorului construite ca atare să formeze rețele de gândire. Tipul de exerciții, de întrebări, felul în care materia e orchestrată de la o disciplină la alta ca să se întrepătrundă, ca să există conexiuni de cunoștințe, e foarte bine planificat. La noi nu s-a aliniat nici măcar fizica cu matematica la gimnaziu. Gândește-te, fac operații la fizică nepredate sau predate la matematică peste un an. Deci noi n-am făcut minimul efort de a sincroniza operațiile de bază ale gândirii.
Deci spui că noi ca societate suntem la nivelul acesta al gândirii ca să ajungem în vârful muntelui.
Școala ne formează așa. După aia ajungem... scapă cine poate, pe unde se mai formează, pe la alte companii, școli, suntem, alternative.
Suntem undeva pe la mijlocul muntelui,
nici
în urcare spre gândirea critică?
Nici acolo bine. Suntem pe la mijlocul muntelui și cred că ne învârtim în jurul cozii, cred că n-am găsit calea apoteca spre vârf.
Îți explici ce se întâmplă în societatea românească, ce s-a întâmplat de la alegeri încoace?
Da. Școala nu e echitabilă, adică școala românească, așa cum a fost testată și analizată de PISA, de testele PISA, este una dintre cele mai netransformaționale școli în Europa, adică fără impact. Pe categoriile astea sociale cu șansa a doua, din zonele nedezvoltate economic, școala n-are impact în România. Deloc. Nu formează nimic. Copiii trec ca gâsca prin apă pe acolo. Intră cu deficite mari, ies cu deficite, ies cu ură, frustrare, furie și cu ce înseamnă negânditul critic. Înseamnă gândire de calitate foarte proastă. Înseamnă viziunea de tunel, înseamnă multă gândire mistică, deducții false, înseamnă reflexul de a mă alia comunitar cu trenduri de gândire fără să-mi pun întrebări de niciun fel, fără să fiu sceptic. Și au fost studii care arată că produsul intern brut în România depinde efectiv de cantitatea de materie cenușie pe care o produce școala în acești termeni. Câte întrebări știu să-și formuleze tinerii și la câte probleme. Deci de asta este, avem o școală neechitabilă, sunt copii din mediul urban cu familii cu bani care reușesc să-și susțină minimal prin meditații, ăștia au șansa 1, jumătate din România e lăsată în întuneric și pe mâna telefoanelor și a TikTok-ului.
Poate părintele acasă să umple golul pe care nu reușește să-l umple școala?
Părintele educat poate, dar cu sacrificiu enorm. Am văzut ce fac părinții din mediile urbane românești mai bine dezvoltate și cu o situație materială cât de cât stabilă. Ei investesc foarte mult timp, energie, deodată cu frustrare și neliniște, fiindcă nici nu știu către ce trebuie să se îndrepte copiii. De asta este și o virare forțată a tinerilor istezi din România către meseriile tradiționale cu potențial de muncă în afară, medicină, drept, inginerie. În lume s-au super ramificat variantele profesionale. Sunt atâtea domenii și meserii la granițe, transdisciplinare ai noștri. Nu știu nimic de frica asta a supraviețuirii. Copiii sunt forțați pe niște trasee ale siguranței pe care nu le iubesc neapărat, sunt acolo ca să termine să facă o facultate, să termine să ia o diplomă. Și atmosfera din facultate, scuze, nu e pe productivitate mentală, pe dezbateri, pe să zicem creativitate, inteligență, pe cercetare. Suntem jos la mediul universitar.
Părintele care n-a știut să facă asta sau școala, să spunem că nu i-a oferit copilului această posibilitate să crească în spiritul gândirii critice. Și părintele care n-a știut, n-a făcut-o până acum, fiecare copilul 10 ani, 15, 16.
Și ce face părintele?
Cum să o apuce? De unde să înceapă?
Ca să fie mai sigur și să n-aibă anxietate, oricum are multă, părintele ăsta ambițios se duce tot pe linia școlii tradiționale. Îl bagă pe copil la meditații, îl pune să dea examenul ăla pentru clasa a 5-a la liceele, la colegii, îl duce la centre de olimpiade, meditații, se duce tot pe modelul ăsta elitist, că era singurul, într-adevăr, cu o anumită aură și da. Oilalți care încearcă și ei săraci să mențină, afară de cei care își permit să-și trimită copiii în afară la facultăți, la licee, încearcă pe unde pot, cum pot. Își duc copiii la tot felul de ateliere alternative, matematici, distractive, gândire rapidă, citire rapidă. Există oportunități în online, în mediile, cum e în București.
Da.
Citesc cu ei mult. Acum eu în sprijinul părinților, chiar avem, de exemplu, la editura Univers un program de literație, sunt peste 65 de povești ale Olinei Ortiz cărți, la finalul cărora am scris de fiecare dată liste întregi de astfel de întrebări și activități doar pentru gândirea critică a copilului mic, de la 0 ani la cam 90 ani. Și pentru clasele 1-4 am scris un caiet. Astea s-au vândut foarte bine. Părinții români caută să suplinească. Dar am așa o milă, că n-ar trebui să facă părintele ăsta. El nu este echipat să facă și asta. El El trebuie să fie, în primul rând, o persoană de atașament foarte bună pentru copil, un om care dă siguranță, direcție copilului în viață, are niște principii, dar nu stă să lucreze pe chichițe ale gândirii cu copilul.
E un alt job pe care l-are părinte.
Școala ar trebui să ne dea liniște asta.
Spuneai, vorbeai despre copiii cărora li se dă pur și simplu TikTok-ul sau telefonul.
Asta, vă spun sincer, asta este metoda cea mai simplă de prostire a copilului. Nici potențialul acela natural, care s-ar dezvolta de la sine, petrecându-mi copilăria pe uliță, în grădină sau pe străzi, nu știu, în fața blocului cum era noi, nici potențialul acela nu se mai dezvoltă în fața telefonului.
Da. De la ce vârstă ai recomandat tu părinților să le dea telefon copiilor și de la ce vârstă să aibă copilul acces la social media?
La social media, de la 16 ani, toate studiile arată că până atunci creierul e atât de fragil în formare, atât de predispus la comparație și anxietatea comparației, a faptului că eu, ca tânăr în formare, mă uit întotdeauna la celălalt și văd că nu sunt niciodată ca celălalt, sunt întotdeauna mai puțin. Deci exact în etapa în care creierul ar trebui să dezvolte ancorarea în sine și încrederea că eu sunt ok, sunt bine, sunt suficient în comunitatea mea de copii cu care împart jocurile de basket, întâlnirile, nu știu, din parc. Eu am acces la 1000 de alte conturi care îmi trezesc tot timpul teama că nu sunt conform, nu sunt bine, n-arăt bine, nu sunt suficient de deci. Asta aruncă cortexul prefrontal într-o baie de adrenalină și cortizol. Cortexul prefrontal se ocupă cu planificarea, ordonarea priorităților, imaginea sinelui viitor, cum să mă îndrept eu cu pași constructiv către asta. Când ăsta este inundat de cortizol, de neliniștea, că alții au mai mult sau sunt mai bine, mai frumoase decât mine, nu se dezvoltă, paralizează. Și asta este exact etapa cu fereastra cea mai mare de oportunitate. Și atunci eu ies din adolescență fără să am dezvoltate aceste operații ale gândirii, aceste calități, da? CEO-ul, cel care mă conduce în viață. Și fiindcă nu știu să operez, reflexul meu este să stau și mai mult acolo în telefon, să-mi iau de acolo informația.
Să-mi găsesc acolo.
El nu știe că se frustrează, pentru că la un moment dat devii foarte dependent de starea de neliniște și de frustrare, de neajuns. E un studiu acum pe fetele care stau de la 10-12 ani. Se spune că fetele, femininul, au capacitatea de a-și sincroniza ritmurile cerebrale. Dacă o fetiță de 10-12 ani se uită pe Instagram și o vede pe una plângând, plângându-se de părinții ei, că nu-i mai suportă, că viața e grea, sau e în depresie, sau mimează depresia, că e un trend să plângi, să mimezi depresia, că creierul ei intră automat, așa ne-a construit mama natură, în sincronizare, în tristețe cu cealaltă fetiță. Dar nici măcar acolo nu este un schimb energetică, tu nu te uiți în ochii celuilalt, nu primești nimic de la celălalt.
Da.
Și rămâi în stadiu pre-ei. Empatia asta, încărcarea, metabolizarea emoției celeilalte este un lucru specific fetițelor. Și eu stau și metabolizez la nesfârșit emoții în online, unele reale, altele prefăcute, și nu știu de ce am depresie într-o jumătate de an. Da? Nu știu de ce mă uit obsesiv în oglindă și mi se pare că ochii mei sunt cam depărtați sau că, nu știu, nu arăt ca filtrele puse de cealalt. Nu vreau, sunt conștientă eu, fetița, că asta mă influențează negativ, dar la un dat chimia creierului meu îmi devine atât de familiară că mă întorc tot acolo și în starea de suferință și de tristețe eu mă simt bine, mă simt eu însă și nu mai știu să ies. Și îmi scrie o mamă ieri, cum să fac să o conving la 12 ani să se dea de pe telefon? Nu trebuie să convingem copilul. E ca și cum spune Dr. Becky Kennedy, e ca și cum pilotul de avion la un moment dat te anunță prin interfonul ăla sau lor, cum se numesc, dragi călători, ce ziceți? Să fac o aterizare forțată, să nu o fac, nu știu, suntem în pericol, ce mă sfătuiți? Adică tu îi ceri copilului să se decidă să renunțe la ceva adictiv sau tu ești pilotul în momentul
acela? Deci părintele trebuie să-l ia pur și
fără
simplu.
Convingere. Cu blândețe, nu trebuie să o pedepsească, dar trebuie să impună și cei care aveți copii mai mici. sunt studii acum, le puteți citi împreună, până când, până unde. Poți să-i dai telefon, de exemplu, de la clasa 5-a, 6-a, când pleacă singur pe drum la școală, cu harta, cu GPS-ul, cu pe unde îl vezi tu, dar fără social media, da? Fără... Poți să-l lași pe YouTube și noi mai folosim la școală, da, cu copiii sau pe un Kahoot pe telefon, acasă, o oră, dar doar în sufragerie, cu tine de față, nu neapărat că stai peste el. Fă o regulă, device-ul, telefonul, doar în camera mare unde stăm cu toții. Niciodată în baie, niciodată la tine în dormitor, niciodată în bucătărie, la masă sau unde sunteți voi. Deci poți să dai treptat, dar cu limite, nu pe grupuri de WhatsApp până la clasa 6-a.
Oh, dar sunt deja de la clasa a doua.
Asta este cea mai mare nenorocire și toxicitate.
De ce? Explică-ne.
Până la 12 ani, copiii abia navighează în straturile cele mai de jos ale relaționărilor sociale, reale, fizice, în curtea școlii. Acolo sunt achizițiile cele mai importante de schimb de replici, de experiență, de întoarcere, de întâlnire la mijloc, de schimb de priviri, de citirea chimiei celuilalt, a intențiilor, a intențiilor din spatele cuvintelor. Se dezvoltă gândirea critică și inteligența emoțională în schimb direct. Copiilor le e foarte greu să facă asta. Până ajung ei să se înțeleagă, să se agrege în grupuri sociale, cam până la 12 ani, terenul lor de joacă arată plin de conflicte care trebuie tot timpul mediate, învățate, explicate, pus replici în gură, ascultați. Deci ai nevoie să stai pe șantierul ăsta al socializării, pentru că își dau foarte multă respingere unul altuia, trebuie să știe copilul să învețe cum să managerieze și să metabolizeze respingerea, cum se duc în întâmpinarea celuilalt, cum să renunțe.
Ce se întâmplă când e pe grupurile de WhatsApp
întâmplă,
la 8-9-10 ani?
Știi ce se întâmplă? Că, apropo de asta, când am văzut că se întâmplă și la mine la școală, am dat eu pe grupurile de WhatsApp ale părinților un mesaj ca pilotul din avion care le spune sub nicio formă la această școală, dacă mai aud că ați pus în mâna copiilor grupuri de WhatsApp. Și am început să explic, dar pe un ton ferm de pilot care trebuie să facă o aterizare forțată și nu cere permisiunea nimănui. Ce fac ei? De-abia așteaptă să se adune acolo și să-și dea respingeri unul altuia, să se scoată reciproc unul pe celălalt din grupurile de WhatsApp. Este un joc pe care îl practică și pe teren. Doar că în mediul virtual, sentimentul că sunt respins dintr-un spațiu pe care nu-l văd, la care n-am acces, la că nu știu ce s-a discutat fără mine, în curtea școlii văd, simt, miros de la distanță, îmi spune cineva, privesc și îmi dau seama de limbajul non-verbal. Faptul că eu acum am fost scos de pe grupul acestor 5 băieți aruncă emoțiile copilului într-o panică extraordinară de la care nu mai poți construi. Tu n-ai apucat să construiești baza și de fapt ridici tacheta către niște zone din astea incredibile ale conflictului uman pe care nici eu la vârsta mea nu-l pot gestiona cu ușurință. Știi câtă lume își dă bloc, se înjură, își dau un friend, de-abia noi suferim în spațiu virtual. Dar minte copii. Deci grupuri de WhatsApp după clasa 6 încolo și cu control parental.
Ai recomanda expunerea copiilor în social media, expunerea conștientă de către părinții a copiilor în social media pentru a vedea ce înseamnă? Pentru că ei au discuții. Sunt copii care au acces de la 10, 11, 12 ani la social media. Cel care nu are și vine acasă și te întreabă pe tine, părinte, e ok să iei telefonul și să-i arăți ce e acolo, ce se întâmplă acolo?
Tot ce e organic, da, tot ce e organic și natural și se întâmplă cu tine nu trebuie ascuns copilului, evident. Adică copiii mai degrabă învață nu corecțiile noastre, ci intențiile noastre în general, în legătură cu noi înșine. Ei învață copii din... cum să zic, contaminează de tot ce simțim noi. Se contaminează, absorb. Dacă eu am Instagram, da, și stau 10 minute și fiind ai clasa întâi, a doua, eu nu se arăt ce accesez acolo, da, dar din când în când am să comentez cu voce tare lucruri care sunt accesibile și acceptabile copilului meu. Mm-hmm. Uite ce înseamnă să fii natural, asumat, să fii autentic, mm-hmm. Uite ce curajoasă e doamna asta. De exemplu, când era fiimea mică și nu era nici Instagram, nici nimic, ne uitam la un film, la o telenovelă, pentru... Nu, că și acolo era. Se uita cu mare plăcere la o telenovelă de-asta românească cu tineri. O știe toată lumea. Acolo erau tipare emoționale ca în telenovele, foarte primitive. Gelozii, amenințări, condiționări emoționale și personaje foarte îngroșate, cum mm-hmm. nu sunt nicăieri în lume, lumea e mult mai... Ea urmărea cu un foarte mare patetism. Eu nu i-am distrus episodul de serialul, dar nici nu i l-am închis sau... Mm-hmm. M-am așteptat din când în când lângă ea și am început să comentez. Asta este șantaj emoțional, asta nu iubire adevărat. Avea cam 11 ani.
Okay.
A ascultat, a ascultat și s-a întors, l-am dat și a zis: auzi, dar tu îmi strici tot ale filmul ăsta, acum mă uit la el cu totul altfel, nu mai suport. Adică începuse să se...
Mă uit critic la el.
Da, începuse să se trezească o realitate pe care n-ar fi vrut-o, mm-hmm. o vedea că asta e realitatea, dar ar fi vrut să trăiască în fantezia aia personajelor care acum se iubesc, da. Acum se urăsc, acum se trădează, că e fain, mm-hmm. e interesant. Deci, comentariul ăsta din umbră, fără o intenție mm-hmm. Profesorală asupra copilului tău, îi imbibă de cunoașterea asta critică mm-hmm. mai mult decât
curios.
Presupunerea pui tu, da? A nu, vedea... și schimbă filtrele. Exact. Că, de fapt, ce înseamnă gândire critică? Să știi să faci clar distinția între percepție și perspectivă. Mm-hmm. Percepția mea e că ăștia se iubesc, perspectiva este de la vârful muntelui mm-hmm. că este doar un joc de putere între ei și niciunul dintre ei nu este matur emoțional și nu e iubire deloc între ei.
Hai să ne gândim așa, cum te ajută gândirea critică atunci când vorbim de știri false, de fake-uri, de dezinformare, de manipulare, de minciună?
În primul rând, gândirea critică te învață să fii foarte suspicios și sceptic. Ascult și imediat îmi pun toate întrebările. Da, dacă nu e așa, dar dacă tabăra adversă are dreptate, dar dacă niciunul nu are dreptate și fiecare deține jumătate de adevăr, dar dacă ăștia sunt mânați doar de emoții și nu au faptele, toate întrebările din gândirea critică pe care am învățat-o în școală. Punându-mi aceste întrebări, deja mă detașez de subiect, nu mai sunt fierbinte, nu mai sunt influențabil, nu mai îmi vine să mă duc în stradă, să arunc cu cărămizi.
Și da? Caut informații.
Caut informații. Acum, ca să spunem oamenilor și realitatea, lumea informațională a depășit cu mult capacitatea de procesare a creierului uman.
E mult prea multă informație.
Nu o să mai putem să vedem nu o să mai avem distinția, pentru că, de exemplu, același om care este incredibil de ilogic sau de absurd în manifestările lui, așa, ai văzut, poate să arate bine în costum, poate să spună niște adevăruri universale pentru toată lumea, poate să aibă credință. Sunt multe valori la omul ăla care mă atrag. Și uit de discursul lui. Nu mai dau atenție logicii care îmi va impacta viața.
Da.
Deci, un singur lucru acum este un mănunchi de adevăruri contradictorii și un mănunchi de minciuni coerente și contradictorii. E atât de greu să mai vezi că înțeleg că acum, nu știu, Uniunea Europeană, de exemplu, se gândește să creeze niște instrumente cu AI care să verifice imediat în termen de câteva secunde postările, să le dea sau nu acordul,
da.
Și asta poate fi un instrument de manipulare, dar oamenii se gândesc deja la niște filtre, pentru că creierul nostru nu s-a dezvoltat biologic pe măsura tehnologiei.
Pentru atât de multă
informație. O să fim din ce în ce mai ușor manipulabili.
Cum te ferești de informația în exces? Personal, cum faci față acestor cazuri de manipulare?
Ieșind din creier din când în când în fiecare zi, tehnici și practici de deconectare de la creier și conectare cu corpul, cu pământul, cu natura. Este singura sursă de vitalitate care alimentează pe urmă, așa cum îmi alimentez eu telefonul, procesorul. Dacă mă duc doar în procesor, în creier, n-am să mă pot odihni și n-am să mai pot vedea niciodată adevărul, că sunt prea multe perdele de fum. Dar dacă eu, omul modern, îmi fac practici zilnice de meditație, de stat cu mine, de ascultat susurul naturii, de stat cu picioarele pe pământ, de sculțe. Dacă mă conectez la fiecare părticică a corpului meu, până aproape îmi simt pulsul și mi-aud bătăile inimii. Dacă reușesc să stau într-o stație de autobuz fără să ridic deloc telefonul și doar să privesc conștient, mindful, lumea, trecătorii. Deci dacă mă conectez la realitate și îmi fac niște bule... se reîncarcă circuitele astea ale intelectului și se obține ceea ce lucruri de care suferim cu toții, claritatea, da? Acum avem o lipsă de claritate, sunt prea multe știri, prea multe informații, prea multe strategii ascunse, și prea multă luptă, război la toate nivelurile. Și eu n-am cum să fac curat, să ordonez informația, dar nici nu mă duc să aleg un personaj care e salvator, mm-hmm. pentru că știu că nu mai există alb și negru în realitate, da? Mm-hmm. Și nici n-am mare putere de influență asupra omenirii în momentul ăsta, dar în fiecare zi sunt impactată și speriată de ce se întâmplă. Ce pot să fac este întâi să mă adun pe mine, să nu fiu eu împrăștiată biologic, fiziologic, și să învăț să reacționez așa la viață în fiecare zi, în felul meu, așezat, dar să nu uit, adică am văzut foarte mulți oameni care în perioada asta spun, domnule, mă detașez. Uh-huh. Cred că avem cu toții datoria să aducem încă în mediul nostru comun online frânturi din conștiința noastră, din ce gândim și ce simțim noi. Pentru că dacă noi nu spunem oamenilor ce simțim, nu avem atitudine, nu suntem vocali. Chiar dacă e enervant, că ne înjură mult și o să ajungă să fie vocal oamenii care au gândire de foarte slabă calitate. Suntem datori să contribuim la spațiul ăsta al conștiinței și să vedem în ce direcție o să se miște lumea. Că mulți zic, domnule, mă retrag. Eu nu m-aș retrage, aș spune și am mai spus pe șleau ce gândesc. Poate nu e valid, dar urmărind ce scriu, ce gândesc mai mulți oameni în care cred zilele astea, dar urmărind și ce scriu și ce gândesc adversarilor, jocul ăsta al perspectivelor îmi dă puterea să rămân mai ancorată, chiar dacă alții se pot pierde. Dar numai cu stabilizare fiziologică întâi, că dacă e sistemul tău nervos în panică, în reactivitate, nici gândirea nu are claritate.
E multă vrajbă între oameni și e și multă suferință, oameni dezamăgiți, oameni furioși.
Au dreptate să fie.
Ce simte Oana Moraru vis-a-vis de incertitudinea din România și din lume?
Mi-e foarte greu și ca om de afaceri și ca mamă și ca femeie, că nu, de la o zi la alta lumea pare să fie pe alt val, pe altă informație, dar ce am găsit așa o zonă oarbă apropo de faptul că oamenii nu știu ce nu știu, gândirea critică înseamnă să te uiți și în oglinda, în colțul mort, în punctul mort al oglinzii, nu vezi mereu. Noi în România avem o groază aici de semeni care locuiesc, trăiesc și muncesc cu noi, foarte nemulțumiți. Nu știu dacă noi știam, îi conștientizam pe oamenii ăștia, că noi trăim în bulele noastre, în oraș, în afacerea noastră, foarte nemulțumiți, cu copii care n-au șansă în educație să se ridice așa cum am avut eu pe vremea asta când munceam, luam o diplomă, ajungeam la un serviciu, câștigam, care pentru prima oară acum s-au făcut auziți. Cu alegeri bune, proaste, caragioase, treaba lor, dar sunt oameni care simt, sunt oameni care se simt nedreptățiți de sistemul nostru și politic și economic, care suferă de multă vreme. Eu știu că ei pot fi ușor duși în derizoriu, că uneori sunt caragioși sau că n-au gândire critică, dar sunt o forță a acestui popor, a acestei nații, pe care noi o ignorăm sistematic, inclusiv în felul în care e gândită școala, inclusiv în felul în care, în calitatea profesorilor pe care îi trimitem la catedră, în mediul rural, în mediul urban, limitrof. Da. Oamenii ăștia s-au făcut auziți și ne-au arătat ce putere au, nu pe o minte bine formată, dar care au emoții valide. Ei se simt în umbră, nedreptățiți, neajutați și victime.
Pentru că nimeni nu s-a mai uitat la ei.
Nu s-a mai uitat la ei nimeni. Și acum mă uit că și în spațiu public mulți îi desconsideră, băi, n-au votat bine, sunt fraieri, s-au luat... Păi cine, cum am ajuns în zona asta? Cine i-a lăsat așa?
Dacă ai putea să vorbești cu ei, Oana, ce le-ai spune?
Am încercat, mi-am făcut 7.000 de chestii. E încă foarte mare reactivitate, foarte bășicat terenul, când, apropo de distinția între realitate și opinie, între fapt și opinie. Atâta timp cât emoțiile sunt sus de tot și sistemul nervos este în bășicare,
nu
există
înțelege.
Comunicare și claritate mentală. Ce putem face fiecare dintre noi este să integrăm măcar în câmpul nostru energetic, să înțelegem, să nu-i acuzăm, să nu-i judecăm, să nu râdem de ei, pentru că dacă îi luăm în câmpul nostru, în înțelegerea noastră, în empatia noastră, avem posibilitatea să îi ajutăm. Și în mediul rural, așa, și în zonele... În România ce face? Duce cărți, jucării, ghiozdane. Adică activismul nostru social este redus la câteva produse materiale care nu produc educație.
Exact.
Nu produc. Da? Adică e timpul, hei, treziți-vă ăștia alții care au râs și care ne credem deștepți și gândiți-vă ce tipuri de programe, ce bani trebuie investiți din companii în programe care produc rezultate, nu așa de la o zi la alta că ne lăudăm că am dat ghiozdane la 5.000 de copii sau am dus cărți la țară, că nu le citesc, da? Sau le citesc câteva zile. Hai să construim programe unde rezultatele sunt măsurabile peste 10 ani, 15 ani, când ăștia sunt adolescenți. Acolo nu avem noi încă răbdarea să investim și să creăm, chiar din mediul privat. Tot se uită la unde se investește să se vadă banii ăștia. Mm-hmm. Compania mea are bani pentru educație, hai să punem undeva unde e vizibil repede și unde sunt aplaudat.
Să spune că scade nivelul emoțiilor și poți dialoga cu ei, poți purta un dialog, ești chemată să le vorbești acestor oameni. Care ar fi primele lucruri pe care le-ai rosti, pe care le-ai spune?
În primul rând este ascultarea empatică. Oamenii ăștia au niște trăiri care sunt foarte valide. Emoțiile niciodată nu sunt false sau invalide. Comportamentele care derivă din emoții, deciziile, valorile pe care așa... Deci, în primul rând, oamenii trebuie auziți, ca și cu copilul, ca și cu familiile cu care stau. Ui, care e locul tău? De unde vii? De unde e furia? Cum te simți nedreptățit? Ce se întâmplă? Uite, de fapt, cine reprezintă elitele din România, nu? Analfabeți funcțional, oameni fără diplome, oameni cu figuri de golani, da? La televizor. Ei au dreptate. Păi, uite, ăștia ne conduc pe noi, da? Cu cefe groase și cu... Da?
Doar că e un mare dar după toate astea și cred că partea asta nu e vizibilă.
Marele dar este că nu pot să... Nu poți să mă duc, nu poți să te duci să le ții prelegeri, să le spui ceva ca să aibă hauri. Mintea, așa cum am spus la începutul interviului, e o construcție lungă, precum drumul la nevoiesc până la urcușul de pe vârful muntelui. Oamenii ăștia au nevoie de programe, așa cum multe țări s-au ridicat. Coreea de Sud este un exemplu. Coreea de Sud avea ca România țara împărțită în două zone. Unii alfabetizați, jumate nealfabetizați. Ei au investit acolo enorm în realfabetizarea sau alfabetizarea oamenilor și zonelor sărace din Coreea de Sud. Noi n-am avut o revoluție a educației în România. Am avut așa niște mici jocuri de glezne, cum se fac acum, dacă să punem nu știu câte ore de geografie, de istorie. Asta este o dezbatere care nu are impact pe termen lung. Nu învață copiii mai multă istorie. Deci nu cred că merge să le duci prelegeri oamenilor să le spui. Ei trebuie ascultați, validați, acceptați ca partea României și gândi pe termen lung niște proiecte de școli bune în zonele defavorizate, cu profesori buni.
În care oamenii aceștia să învețe să gândească critic.
Da, pentru că altfel sărăcia țării și cotarea ei acum ca nedemocratică în rancurile internaționale, că ai văzut, astăzi suntem la regim hibrid, nu suntem cu Venezuela, nu știu cu... Toate astea depind și se trag dintr-o educație slabă de atâția ani, care a ajuns în sfârșit să se vadă că așa se vede, că am 20 de ani cât de rău ai dus-o pe gândire.
Din experiența ta cu copiii, preadolescenți, adolescenți, cum îi impactează pe ei prezentul? Nu știu cât acces au ei la informație cu ce se întâmplă în România sau ce se întâmplă în
ăștia
lume.
Mici,
dar iau de la părinți, preiau neliniștea părinților.
Ăștia foarte mici preiau tot. Adică până în 6-8 ani, practic, sistemul tău nervos de copil funcționează după mama ca după un termostat. Eu îmi reglez temperatura după stările mamei. Știu atât de bine să o citesc, să o simt. Tensiunea în stomac, în mână, teama, felul în care își verifică știrile, telefonul, felul în care bubuie televiziunile seara, îl impactează enorm. Nu se vede la copii imediat. Asta e șmecheria. Că părinții zic că aude, vede, certuri, asta e. Toți copiii s-au uitat la tancuri, la bombe, la război. Au fost emisiuni întregi despre război cu imagini explicite. Copiii au darul de a manifesta sau nefericirea de a-și manifesta impactul unor evenimente prezente pe termen de 6-8 luni sau 2-3 ani. Sau mai târziu ca niște tipare în viața de adult. Nu prea vedem acum impactul. Abia acum vedem impactul pandemiei stări din copiii care în primii 2 ani de viață s-au născut, adică în pandemie, da, sunt foarte greoi pe socializare în grădiniță. Nu le place să murdărească pe mâini, să lucreze cu noroi, cu plastilină, mm-hmm, cu paste, cu... Nu suportă. Asta arată o fobie față de viață și incapacitatea, da, da, de a experimenta.
Și frică.
O parte dintre ei, mm-hmm, nu toți, frică. Sunt disperați să... cu spațiu personal, nu suportă copiii, mm-hmm, în spațiu personal și se supără foarte ușor din orice în relații sociale. Apelează la educatoare mai des decât orice, mm-hmm, generație cu plângăceală din nimic. Nu e din nimic, trebuie ajutați, dar se vede că în sistemul lor nervos a apărut o areceală din asta pe care a contaminat-o pandemia, da, dincolo de răceala propriu-zisă, mm-hmm, de COVID.
Hai să gândim cu mintea limpede în vremurile astea tulburi. Recomandă-ne niște podcasturi, niște cărți. Cum să gândești critic în această perioadă complicată? Cum să vezi adevărul într-o masă de neadevăruri, de manipulări și dezinformări?
Oh, dacă îmi spuneai dinainte, uite, mă pregăteam cu niște titluri, că eu nu stau bine cu memoria, chiar dacă, uite, să promitem ascultătorilor că punem un link acolo. Sunt, mm-hmm, multe cărți, sigur, legate de manipulare, dar printre astea sunt și multe cărți de teoria conspirației. Mm-hmm. Sunt multe podcasturi. Mm-hmm. Hai să lăsăm asta ca temă, că e foarte, mm-hmm, interesant. Ce pot să recomand pentru părinții cu copii de clasele primare, unde sunt auxiliare și abecedare proaste și cărți de limbă română semi-proaste, am scris un caiet, se numește Caiet pentru citirea în adâncimea textului. E pe pagina mea la Vocea Părinților. Sunt 120 de texte mici, atât, okay, doar, foarte interesante. Și fiecare text are câte 5 întrebări care se repetă pe 10 operații ale gândirii critice. Astfel încât lucrându-l singur sau cu mic ajutor, doar pe ce citești, încep să ți se formateze reflexele alea ale gândirii critice. Că nu formezi chiar la clasele 1-4 gândire critică, dar formezi mugurii ei. Și caietul ăsta e disponibil.
Avem timp până luna mai să facem asta zilnic.
Și facem. Nu? Da, dacă lucrează zilnic doar 20 de minute, sistematic, eu am văzut minuni pe copii la noi la școală, că am lucrat. Apropo de cum abordezi un text citit.
Da. Da. Vreau să le dai un mesaj și părinților și poate dascălilor care înțeleg din discuția noastră câte n-au făcut și care simt așa o povară.
Da, luați un instrument. Nu, luați un instrument simplu de tot. Folosiți această piramidă a întrebărilor, da? Pe orice lucru, uite și la grădiniță, de exemplu, îi arăt copilului ce sta. Ce e? Metoda ce e? Ce te face să crezi asta? La ce altceva folosește? Ce ăsta? Un pahar. Ce te face să crezi asta? De unde știi că e un pahar? Ce începe copilul acolo? Să-l descrie, să-l conceptualizeze. Când îl descrie, spune și la ce, evident. La ce altceva ar mai putea folosi? Este o altă pârghie, o altă fereastră a gândirii dincolo de autostrada principală. Da? Pot să proptesc un geam cu el, pot să pun o plantă, pot să îl sparg și să fac un mozaic extraordinar din sticlă. Cu cât se duce gândirea mai departe, mai pe ramificații, cu atât ești tu adultul mai liniștit că ai formatat în copil tău reflexul de a vedea viața din perspective mai largi, nu doar acesta e paharul cu care bem apa. Deci sunt tehnici de-astea de gândire. Sau să pui întrebarea înainte de a preda orice, anunți, avem război mondial sau avem ciclurile de dezvoltare ale nu știu cărui broscuțe. Nu predau nimic. Întâi dau grupurilor de copii cu poza în față să-și pună câte întrebări vor ei despre broscuță.
Okay.
Da? După ce au generat atâtea întrebări despre broscuță la care nu vreau imensa în răspunsuri, să le pun întrebarea pe a doua foaie de hârtie, cum, nu, de ce? De ce vrei să știi lucrurile astea despre broscuță? Că el, nu vreau să răspundă la întrebări, vreau să-și spună el de ce. Aș vrea să știu pentru că, că copiii nu-și pun deloc de ce-uri, de ce mă învață ăsta la fizică despre duritatea metalelor sau nu mă interesează pe mine, da? Și pe urmă, cum? A treia întrebare. Deci, ce vreau să aflu, de ce vreau să aflu și cum vreau să aflu. După ce ai făcut asta, poți să-ți predai și lecția aia, clasică pe... Deci nu trebuie să facem niște lucruri mărețe, este doar reflexul nostru de a folosi niște protocoale de gândire, de întrebări, care să revină din când în când în regimul de viață al copilului, că creierul e foarte receptiv, foarte plastic, el imediat se duce, da? Sau teoria pălăriilor, adică să mă uit la un singur lucru purtând pălăria scepticului, pălăria optimistului, pălăria analizatorului, pălăria comicului, să mă uit la același adevăr și la un tablou pot să mă uit din mai multe perspective și să văd că s-ar putea și eu și colegul meu să emitem două adevăruri complet contradictorii. Și nu trebuie să ne luăm la bătaie pentru asta, da? Pentru că e doar perspectiva mea asupra realității.
Înțeleg că nu e niciodată prea târziu să ieși din tunel, să vezi stânga, dreapta, în față.
Nu, dar da.
Dar poate fi mai complicat. Dar nu
la școală, la sisteme școlare, dacă l-ai creat așa clasic și vrei la facultate să dezvolți gândire critică, nu mai ai cum. Da? Dar dacă vrei în viața de toate zile să presare asta, încet, încet celulele gândirii se deschid, dar nu sistematic. Adică devii doar un adult mai deschis către lume și nu mai iei cărămida în mână, gen să lupți pe stradă din nimic.
Cu gândirea critică înainte. Mulțumesc tare mult, Oana Moraru, te mai așteptăm.
Bine, mulțumesc.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!